күнәнің зардаптары. Аса қамқор, ерекше мейірімді Аллаһтың атыменен. Күнәләр қорлықпен теңіздерде болатын көптеген жер сілкінісі, жойқын, дауыл, қуаңшылық сияқты апаттардың себепшісі. Аллаһ Құранда бұл жайында: «Құрлықпен теңізде адамның қол екі істегендерінің кесірінен бүліншілік шықты. Олардың істегендерінің кейбірінің сазайын тарттыру үшін. Мүмкін олар бақыттарынан қайтар» деген. Шыншыл халифалардың бір хазіреті Омардың, ол кісіден Аллаһ разы болсын, тұсында жер сілкінгенде ол кісі: «Әй адамдар, бұл жер сілкінісі сендердің жасаған бір күнәлі істеріңмен болды. Жаным қолымда болған Аллаһқа ант етейін, егер бұл сілкініс қайталанса, сендермен бірге бұл жайда ешбір тұрмаймын» деген. Сонымен қатар күнә иманның серігі болған қызғанышты кетіреді. Қызғаныш болмаған адамда дін де, иман да жоқ. Бұл жердегі қозғалып жатқан қызғаныш, адам өзінің жан ұясының арсыздық істерге түсіп кетуінен қызғанып, оларды әрбір күнәлі істерге бой ұруынан қоруы. Сол үшін Аллаһ өзінің жан ұясын арсыздықтардан қызғанып, әрі оларды харам істерден қорымайтындарға жәннәтті харам еткен. Ол нәрсеге Абдулла ибн Омардан келген мына хадис дәлел. Ол хадисте пайғамбарымыз: «Үш адам бар, арасында Аллаһ оларға жәннәтті харам еткен. Арақты әрдайым ішушілерге, ата-анасына қарсы шыққандарға және жан ұясында арсыздықтарға риза болғандарға» деп айтқан. Жан ұясында арсыздықтары мен күнәлі істерге риза болатын адам, расында сол жан ұясын Аллаһ сүйетін істерге бұйырып, оның ашуына кіріп тар ететін істерді қайтармайды. Және әйелдері мен қыздарын бөтен адамдардың көз салуларынан, олармен жеке қалып әңгімелесуінен қызғанып қормайды. Күнә адамға берілген нығметтердегі, ризық несібелердегі берекетті кетіреді. Және бұл нығметтердегі берекет мұсылмандарға тән нәрсе. Өйткені кәпірлерге де ризық несібе, нығметтер беріле береді. Бірақ олар ол нәрселердің берекеттерінен махрұм. Оған мына аят дәлел. Егер ол өлкелердің елі иман келтіріп, тақуалық танытса еді, әрине, оларға көк пен жердің берекеттерін ашып жіберер едік. Бірақ олар жасынға шығарды. Сондықтан қылмыстары себепті оларды қолға алдық деген. Күнәлер адамнан айбын мен сесті кетіреді. Күнәһарда айбын да сесте болмайды. Керісінше, бар нәрсе оған сес көрсеткісі келіп тұрды. Ал тақуалықта болған пенде ондай емес. Расында кім Аллаһтан қорықса, әрі сол қорқынышына қарай күнәдан қайтып, ізгі амалдарға бекем болса, онда Аллаһ оны айбынмен, сеспен құрметтеп қояды. Сонымен қатар күнәлер дұға тілектердің қабыл болуына, Аллаһтан келер жеңіс пен жәрдемнің жетуіне тосқауыл болады. Күнәһар пенденің өте мұқтаж сәттерде тілеген дұға тілектері қабыл болмай жатады. Аллаһтың жәрдемі мен көмегінен шеттеліп қалады. Себебі ол кеңшілік пен тыныштық кезеңдерде Раббысын ойлап, оның шариғатынан ұстанбаған. Осының салдарынан ол ажалы жақындап, жаны алқымға тығылып жатқанда да тұрақтылық таппай қиналады. Құранда былай деп айтылған аят бар: «Расында Раббымыз Аллаһ» деп, сосын «мықты тұрғандар, оларға періштелер түседі де, «Қорқпаңдар, қайғырмаңдар, сендерге уәде етілген жәннәт арқылы қуанышқа бөленіңдер» дейді. Абдулла ибн Аббас атты сахаба өзінің жеткізген бір хадисінде, «Бір күні пайғамбардың артқы жағында болған едім. Ол кісі маған, «Хей бала, саған бір сөздерді үйретейін бе» деді де, былай деп айтты. «Аллахты сақта, Аллах сені сақтайды. Аллахты сақта, оны алдыңнан табасың. Егер сұрасаң, Аллахтан сұра. Әрі егер жәрдем тілесең, Аллахтан ғана жәрдем тіле» деп айтқан дейді. Тирмизи риуаят еткен. Бұл хадистен көріп тұрғанымыздай, кім егер Аллахты естен шығармай жадында сақтаса, әрі оның көрсеткен шариғатын сақтаса, Аллах ол пендесі жәрдем сұраса жәрдем етіп, тілек тілесе қабыл етіп, алдынан табылып отыратыны жайлы айтылған. Әрі оның дін істерінде, дүние істерінде сақтайды. Расында кім Аллахты есінде ұстаса, күнәдан алыс болады. Ал кім күнәдан алыс болса, Аллахқа жақын болады. Әрі кім шариғаттың бұйрықтарын зая кетірмей, салихалы амалдарын қорғаса, Раббысының разылығына бөленеді. Ал күнәһар пенде күнәсі кесірінен мұндай жақсылықтардан махрұм қалушы. Аллахтың панасында болмағанның хәлі қандай аянышты. Ол күнә жүректің тыныштығы мен тұрақтылығын алып қойып, сау жүректі дерт кеселге душар етеді. Мазасыздық пен уайымға салып қояды. Күнәлердің жүрекке тигізер зияны, аурулардың денеге тигізер зияны сияқты. Күнә жүрек ауруы. Ал оның дәрісі ол күнәлерді тастау мен нәпсі қалауына қарсы жүру. Өйткені кім нәпсісінің бұйыратын жаман қалауларының қайтарса, оның барар жері жәннәт. Оған Аллахтың мына аяты дәлел. Ал енді кім Раббысының алдында тұратын күннен қорқып, нәпсісін қалауларынан қайтарған болса, расында оның барар жері жәннәт. Күнәдан алыс болған пенденің жүрегі тек ахиреттегі жәннәтте ғана емес, бұл дүниенің өзіне тән жәннәтінде болады. Сондықтан күнә істерге беріліп, ізгі істерден ажырау бұл дүниеде де, ахиретте де жақсылықтардан ажыраумен тең. Аллахтың Құрандағы расында ізгілер әлбетте нығмет ішінде, және расында бұзақылар әлбетте тозақ ішінде болады деген сөзін тек ахиреттегі тозақ пен жәннәтке апарып тіреп қоя салуға болмайды. Бәлки ол ізгілік немесе азап пендеге үш дүниеде де кезігеді. Яғни пенде ол нәрселерге уақытша бұл дүниеде де, өлгеннен кейін болатын барзақ дүниесінде де, Аллахтың қасындағы бақи дүниеде де жолығады. Ізгілер осы аталған үш дүниеде де нығметтер ішінде болып, ал күнәһар қылмыскерлер үш дүниеде де азап ішінде қалып қояды. Нығмет дегеніміз тек жүрек нығметтерімен шектеліп қоя ма? Ал азап дегеніміз тек жүрек азабымен шектеліп қалушы ма еді? Қауіп пен уайымнан, көкіректің тарылуымен Аллахтан, ахиреттен бас тартудан, жүректің Аллахтан басқа нәрсеге байланып қалуынан өткен азап бар ма? Әрбір Аллахтан өзге нәрсені сүйіп, одан өзге нәрсеге байланған адам үш мәрте, үш есе азаптың ұғытты дәмін татады. Бірінші сол, Аллахтан өзге сүйген нәрсесіне мейлі ол нәрсе, дүние, мал, бейлік мансап болсын, соған жетемін деп азапқа түседі. Яғни, жету жолында жүрегі тыныштықтан ажырап, ұйқы кеміп, ми шаршап, күлкі азаяды. Ал ол нәрсеге жеткен соң тағы да азап. Жеткенімнен ажырап қаламын ба? Жоқ әлде біреу үстемдігін көрсетіп тартып ала ма? Не болмаса қандай да бір қасіретті себептермен жоғалтып аламын ба деген уайым теңізіне шөгіп, оның ащы суына шашалып азапталады. Ал ондай пендеге кезгер үшінші азап, сол жеткен нәрсесін жоғалтқаннан кейін көретін азап. Бұл азап қаттырақ соғады. Иә, бұл азаптар Аллаһтың әмірінен алыс болып, одан өзге сүйген нәрселерінің бұйрығына бой ұрғандардың бұл дүниеден өтпей жатып көретін азаптар. Ал өлгеннен кейін барзақ дүниесінде көретін азабы өз алдына бір қасірет. Бірінші, өмірден өткен соң сол өміріне қайта орала алмайтынын біліп қайтты қайғырады. Екінші, шүкірлік қылмай, күпірлік қылып, оған лайықты амал жасамай, жәннәт атты үлкен нығметтен ажырағанын түсініп қасірет шегеді. Және ең өкініштісі, Раббыларының разылығынан алыста қалып, оның дидарын көруден махрум қалатындықтары. Содан қабірге қойылған ол күнәһар пенделердің денелерін құрт құмырсқалар қалай үңгіп тессе, бастарына орнаған ащы да өткір қайғы қасіреттер мен уайым өкініштер жандарын солай тескілеп кеміре бастайды. Ал осы күнәлар кесірінен мазасызда болған күнәһардың жүрегімен Раббысын зікір етумен тыныштыққа толған мүмкін пенденің жүрегін салыстыруға келе ме? Жоқ. Әрбір әрекетімен, әрбір басқан қадамы қыры тозақ болып тірелетін, бірінен бірі өткен азаптарға ақыл алып бара жатқан күнәһар мен әрбір ниеті, сөзі, ісі ақыры жәннәтке жайғастыратын. Жақсылық үстіне жақсылық, нұр үстіне нұр болған мұсылманның жағдайы тең бе? Әрине тең емес. Өйткені Аллах қасиетті Құран кітабінде тозақтықтар мен жәннәттіктер тең емес. Жәннәттіктер олар табысқа жеткендер деп айтқан. Күнәлардың келтіретін кесір кесапаты осымен шектеліп қалмайды. Күнә пенденің жеке басына да, жан ұясына да, өмір сүріп жатқан ортасына да, ішкі сыртқы дүниесіне де, ақыретіне де көптеген зардабын тигізетіні сөзсіз. Күнә адамның көзін тұмшалап, жүрегін бекітетін зұлмат қараңғылық. Сол үшін Аллах пенделерін күнәлардың көзге көрінер ашығы болсын, көрінбейтін жасырыны болсын, баршасынан тыйған. Ол жайында Құранда және арсыздықтардың көрінеуіне де көмесіне де жақындамаңдар деп айтылған. Кім күліп күнә жасаса, тозаққа жылап кіреді. Және ойланшы, ертең сол күнә сені Аллаһтың қатты азабына душар етсе, сені сол азаптан кім құтқара алады? Ешкімді. Ол қияметтің күні барша билік тек Аллаһқа ғана тән болады. Ол күні ешкім ешкімге Аллаһтың рұқсатынсыз арашашы, шапағатшы, жәрдемші бола алмайды. Ондай болса, өзіңнің өзіңе жаның ашысын, және күнәлі істерді тастап, есесіне сауапты салихалы істерді көбейт. Қабірге ізгі амалдарсыз түсу теңізге қайықсыз түсумен тең. Аллаһтың алдында жүзің жарқын болып, оның жәннәтінен жай табу үшін жүрегіңді иманның нұрымен нұрландырып, күнәнің кірінен арашала. Себебі Аллаһ Құранда ол күні мал да, балалар да пайда бермейді, бірақ кім Аллаһқа таза жүрекпен келсе ғана пайда береді деп айтқан. Аллаһ баршамызды күнәлардан сақтап, өзі риза болатын салихалы амалдарға лайықты етсін. Және Аллаһтың игілігі мен сәлемі оның елшісі Мұхаммедке болсын.